Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Izgoreo neboder Vjesnika, jedan od urbanih simbola Zagreba. Nekoliko stotina ljudi na protestnoj šetnji u Mostaru zbog ubistva Aldine Jahić. Još dve žene preminule u požaru u domu penzionera Tuzla. Wesley Clark, penzionisani američki general, svedočio u Hagu u odbranu Hašima Tačija. Utrostručen uvoz goriva zbog sankcija naftnoj industriji Srbije, saopštila vlada. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako najavu američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju sankcija državama koje posluju sa Rusijom komentariše bivši diplomata u Srbiji Srećko Đukić.
Očito da su Sjedinjene Države pod vođstvom Trumpa preuzele tu lidersku poziciju u uređivanju energetskih odnosa u svetu i preko toga uticaj na Rusiju da se privoli da sedne za sto pregovora.
Zašto je Nikšić u posljednjih 7 godina isplatio više od 2 miliona evra odštete građanima zbog ujeda pasa? I da li je reč o zloupotrebi? Ivan Ivanović iz Uprave za zaštitu hrane, veterinu i fitosanitarne poslove ističe da među napuštenim psima ima i lovačkih.
Često se dešava, kao što znate, da ukoliko lovački pas više ne postiže rezultate koji su očekivani od strane nevlasnika, ti psi budu pušteni.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
U velikom požaru u Vjesnikovom neboderu u Zagrebu, koji je trajao satima, izgoreo je ovaj objekat, jedan od urbanih simbola glavnog grada Hrvatske. Za sada nije poznat uzrok požara u kom nije bilo žrtava, pričinjena je ogromna materijalna šteta, objavile su nadležne hrvatske vlasti. U trenutku izbijanja požara 17. novembra uveče oko 23 sata u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji nije bilo nikoga. Po izbijanju požara vatra se širila vertikalno i zahvatila je više spratova i krov nebodera. Skoro 100 vatrogasaca bilo je angažovano na gašenju. Iz Zagrebačke vatrogasne jedinice saopštili su da je bila samo jedna dojava građana o požaru, iako ih je kod velikih požara mnogo. Hrvatska je suvlasnik poslovnog kompleksa Vjesnika, deo koji je zahvaćen požarom koristi se za smeštaj arhive, dok bočni deo Vjesnika, koji Ministarstvo prostornog uređenja koristi za rad službenika, nije zahvaćen požarom, objavilo je Ministarstvo prostornog uređenja. Nekoliko stotina građana i građanki se okupilo na protestnoj šetnji u Mostaru da skrenu pažnju na problem femicida i nasilja nad ženama nakon ubistva Aldine Jahić u ovom gradu. Okupljanje je organizovala inicijativa Građanki i građana Mostara. Policija u Mostaru je danas zvanično podnela izveštaj tužilaštvu protiv Anisa Kalajdžića, koji se sumnjiči za ubistvo iz vatrenog oružja bivše devojke Aldine Jahić pre 2 dana i neovlašćeno posjedovanje oružja. To je još jedan u nizu slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini posljednjih nekoliko godina, za što nema zvaničnih i tačnih podataka, dok iz organizacije civilnog društva procenjuju da se radi o oko 11 ubistava godišnje. Ovo je prvo ubistvo žene nakon što su usvojene izmene krivičnog zakona u Federaciji BiH, kojim je femicid okarakterisan kao krivično delo teškog ubistva koje povlači strože sankcije. Dženana Karabegović.
32-godišnja Aldina Jahić ubijena je u Mostaru 16. novembra uveče, čemu su prethodile prijetnje njenog bivšeg momka. Kada je tog dana krenula na fitness, Kalajdžić ju je dočekao i potegao pištolj. Ovo su podaci i detalji tužilaštva nakon uviđaja. To je još jedan u nizu slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini posljednjih nekoliko godina, za što nema zvaničnih i tačnih podataka, dok iz organizacija civilnog društva procjenjuju da se radi o oko 11 ubistava godišnje. Ovo je prvo ubistvo žene nakon što su usvojene izmjere krivičnog zakona Federacije BiH, kojim je femicid okarakterisan kao krivično djelo teškog ubistva koje povlači strože sankcije, govori Neira Raković, predstavnica udruženja Glas žene iz Bihaća.
S jedne strane žrtve ne vjeruju sistemu iz razloga što je, na primjer, vidjela neku svoju kolegicu, rodicu ili bilo koga drugog koja je prošao na način da je prijavljivala nasilje, nije pružena zaštita i samim tim poučena iskustvom i sama dalje ne želi prolaziti kompletan proces kroz institucije. S druge strane, mi imamo situaciju da još uvijek institucije olako prihvataju svaku prijavu nasilja, ne shvataju ozbiljno krajnje i ja konstantno zagovaram kada razgovaram sa predstavnicima institucije da ne razumijem kako neko od njih može sam na sebe preuzeti rizik da proceni da li je neka prijetnja ozbiljna ili nije i da li će doći do realizacije ili neće. Mislim, takve stvari ne bi trebalo da se dešavaju, nego da se automatizmom primjeni zakon zaštite nasilja u porodici, da se izvrši procjena rizika prema onim elementima i da se izrekne adekvatna zaštitna mjera. To je prvo.
Prema podacima Gender centra Vlade Federacije BiH, samo 10% žena prijavljuje nasilničko ponašanje. Šta se dešava nakon prijave, odgovara Zlatan Hrničić, predstavnik centra.
Evaluacija koju smo radili je pokazala šta polučuje rezultate da se ono više ne dešava. Znači, mi smo radili jednu evaluaciju primjene zaštitnih mjera u kantonu Sarajevo cjelokupne populacije tokom 5 godina i ono je pokazalo da se nasilje više ne dešava ukoliko se preduzmu 3 radnje. Privremeno lišenje slobode uz zaštitnu mjeru zabrane približavanja uznemiravanja i psihosocijalni tretman kojim se uče nenasilni obrazci ponašanja.
U srijedu će u Sarajevu biti održana tematska sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije na kojoj će se raspravljati o sistemskom odgovoru na nasilje. Jedna od inicijatorki sjednice je Alma Kratina, poslanica u ovom domu.
Ja sam tražila da taj psihosocijalni tretman nakon prvog slučaja nekog nasilja koji nije sa tako stravičnim posljedicama bude neka obaveza praktično da sudovi to izriču, jer onog momenta kad prvi put ošamari ili udari ili bilo kakvo nasilje nad ženom, djevojkom uradi partner, bliska osoba, psihosocijalni tretman mora biti obligatorna stvar. Nažalost, sudovima se obligatorno ne može to naređivati, da to izriču ostaje na njihovoj savjesti, u njihovoj sudskoj praksi da to rade, ali i to isto, tu se postavlja problem zašto se ne izriču, to neko mora platiti i uvijek dođemo i do te činjenice.
U Bosni i Hercegovini postoje SOS telefoni za prijavu nasilja u oba entiteta. Gender centar Federacije BiH uspostavio je SOS telefonski broj 1265 za pomoć žrtvama nasilja u porodici na teritoriji ovog entiteta. SOS liniju 1264 za područje Republike Srpske uspostavile su 2005. godine 4 nevladine organizacije i Gender centar Republike Srpske. Nasilje se može prijaviti i na broj 033-222-000. Na području BiH postoji 8 sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Sigurne kuće nalaze se u Sarajevu, Tuzli, Bihaću, Zenici, Mostaru, Modriči, Banja Luci i Bijeljini. Bosna i Hercegovina je 2014. godine usvojila Istanbulsku konvenciju, Međunarodni sporazum Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Cilj konvencije je nulta tolerancija na nasilje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Još 2 osobe koje su povrijeđene u požaru u domu penzionera u Tuzli 4. novembra su preminule, prema navodima iz izveštaja Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Osim do sada 17 preminulih štićenika doma penzionera, u požaru je povrijeđeno više od 30 osoba. Uzrok požara bio je kratak spoj na provodnicima priključnog kabla radioprijemnika u sobi jednog od štićenika doma, pokazala je istraga kantonalnog tužilaštva Tuzla. Penzionisani američki general Wesley Clark završio je svedočenje pred specijalnim sudom u Hagu, gde je ponovio da optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti Hašim Tači nije odgovoran za dela nasilja ili osvete koje su se dogodila na Kosovu. Također je rekao da OVK nije bila teroristička jer su se njeni pripadnici borili za svoju slobodu. Prenosi Srđan Janković.
Ostajem pri svom prethodnom uvjerenju da Hašim Tači nije odgovoran za ono što se dogodilo na Kosovu. On ne snosi odgovornost za pojedinačne akte nasilja ili osvete, rekao je penzionisani američki general Wesley Clark nakon 2 dana svjedočenja u odbrani optuženog za ratne zločine Hašima Tačija u sudu u Hagu. Tvrdio je da Tači nije bio vojni komandant oslobodilačke vojske Kosova i da prema njegovim riječima nije bio odgovoran za ovu organizaciju. Također je rekao da nije čuo za generalštab OVK i da nema informacije o tome da li se Tači borio ili ne. U međuvremenu, 2. dana svjedočenja, američki general je izjavio da OVK nije počinila etničko čišćenje. Rekao je da ostaje vjeran ranijim izjavama, da je nasilje ljeta i jeseni 1999. na Kosovu vidio kao vrlo lični sukob između susjeda za koji vođe OVK nisu snosile odgovornost. Upitano izjavi u novinama Šekuli iz 99. u kojoj je rekao da nema dokaza da je OVK izvršila etničko čišćenje Srba, Clark je rekao: "Nemam dokaze ni evidenciju da je OVK stajala iza ovoga, ali imam indikacije koje dokazuju suprotno." Clark se osvrnuo i na tadašnje tvrdnje o protjerivanju oko 170.000 Srba. Clarka su advokati odbrane i tužiloštvo ispitivali o nizu pitanja i događaja, uključujući sastanke sa tadašnjim srpskim liderom Slobodanom Miloševićem. Na kraju svjedočenja Clark je tražio od sudskog vijeća da mu dozvoli da da svoju ocjenu sudskog slučaja protiv bivših vođa OVK. Ponovio je svoje uvjerenje da Tači nije odgovoran za djela nasilja ili osvete koja su se dogodila na Kosovu. Prema Clarku, OVK nije bila teroristička organizacija jer su se njeni pripadnici, kako je rekao, borili za slobodu. Oni nisu teroristi, uprkos činjenici da su mi, kada sam otišao na sastanak sa srpskim generalima, rekli da su teroristi. To su ljudi koji su se borili protiv nepravednog ilegalnog režima koji je zaslužio da bude smijenjen ili zamijenjen, rekao je Clark. Suđenje Tačiju i ostalima se bliži kraju, a svi optuženi su negirali optužbe za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti tokom rata 1998. 1999. godine. General Wesley Clark je služio kao vrhovni komandant savezničkih snaga za Europu, za NATO od 1997. do 2000. godine. Vodio je vazdušnu kampanju protiv srpskih ciljeva koja je trajala 11 sedmica. Kampanja je sprovedena s ciljem zaustavljanja nasilja srpskih snaga nad Albancima na Kosovu. Bombardovanje je prestalo u junu 99. dan nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma. To je dovelo do okončanja ubistava i na kraju godinama kasnije do nezavisnosti Kosova. Clark se na Kosovu smatra herojem zbog svoje uloge u oslobođenju zemlje i zbog toga je 2024. odlikovan u Prištini. Na Kosovu čak postoje i ulice nazvane u njegovu čast. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj se 18. novembra obeležava Dan sećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje. Kolonom sećanja od Vukovarske gradske bolnice do spomen područja Ovčara obeležava se 34. godišnjica sloma Hrvatske odbrane grada, priredila Elvisa Tatlić.
Opsada Vukovara, čija je odbrana slomljena 18. novembra 1991. trajala je 3 mjeseca, od sredine avgusta do 19. novembra 1991. godine. Grad je branilo 1800 ljudi. U ta 3 mjeseca i u danima nakon ulaska Jugoslovenske narodne armije i paravojnih postrojbi u grad, poginulo je ili ubijeno 2717 osoba, a prema podacima Ministarstva hrvatskih branitelja, još 383 osobe vode se kao nestale iz Vukovara. Nakon pada grada, samo iz vukovarske bolnice su odvedene najmanje 264 osobe. Ranjenici, hrvatski policajci, vojnici i civili. I ubijene na poljoprivrednom dobru Ovčara, nedaleko od grada. Tamo je pronađeno 200 posmrtnih ostataka, a za posmrtnim ostacima 64 osobe, koji su vjerovatno premješteni u sekundarnu grobnicu, još se traga. Premijer Andrej Plenković rekao je da je Vukovar simbol otpora i odbrane Hrvatske u Domovinskom ratu.
Još jednom smo došli iskazati pijetet, poštovanje prema hrvatskim braniteljima, prema svim civilima koji su ovdje poginuli u Domovinskom ratu, prema herojskoj obrani grada Vukovara koji je simbol otpora i obrane Hrvatske u pravednom Domovinskom ratu protiv velikosrpske Miloševićeve agresije u ratu u kojem je Hrvatska pobjedila.
Za ratne zločine u Vukovaru u Hagu su osuđeni zapovjednici na terenu, oficiri Jugoslovenske narodne armije Mile Mrkšić i Veselin Šljivančanin. Dio istočne Hrvatske pod kontrolom pobunjenih hrvatskih Srba vraćen je u ustavnopravni poredak Hrvatske procesom mirne reintegracije koji je trajao od 15. januara 1996. do 15. januara 1998. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Elvisa Tatlić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je u pripremi zakon kojim bi se sankcionisale države koje posluju sa Rusijom. Reč je o jednom u nizu poteza američke administracije sa ciljem okončanja rata u Ukrajini. O tome kakvog bi to uticaja moglo imati na Srbiju, koja i dalje u mnogome zavisi od ruskih energenata, za Radio Slobodna Evropa govori bivši diplomata Srećko Đukić. Sa njim je razgovarala Mila Manojlović.
Pitanje je da li će uopšte Srbija se uključiti u proces pregovaranja i ako će se uključiti, kada će se uključiti. Strahujem da će to biti na kraju priče, imajući u vidu interese velikih sila, imajući u vidu pre svega energetske interese Rusije i moguće pogodbe i nagodbe sa Sjedinjenim Američkim Državama. Očito da su Sjedinjene Države pod vođstvom Trumpa preuzele tu lidersku poziciju u uređivanju energetskih odnosa u svetu i preko toga uticaj na Rusiju da se privoli da sedne za sto pregovora. Prema tome radi se o vrlo važnim globalnim pitanjima i radi se o ambicijama Donalda Trumpa koje nikako ne treba podceniti, o njegovim političkim, harizmatičkim, ličnim interesima i zbog toga opravdan je strah da bi Srbija mogla biti žrtva tih pretnji Sjedinjenih Američkih Država.
Međutim, nekom je ipak pošlo za rukom Viktoru Orbanu, koji takođe neguje odnose sa Rusijom, iako je članica Evropske unije, a sa druge strane dobija izuzeće. Šta je napravilo, po vašem mišljenju, tu razliku?
Pa ima tu dve stvari. Prvo, lične odnose Orbana i Trumpa. Datiraju ne od izbora Trumpa za predsjednika, već od ranije. Ovo što nije slučaj sa Vučićem. Drugo, ti odnosi su zaista vrlo lični, vrlo prisni, ideološki bliski, što ne mogu reći da nije slučaj i sa Vučićem. Međutim, pozicija Mađarske i Orbana sa Mađarskom je sasvim nešto drugo u odnosu na poziciju Srbije sa Vučićem. Orban je sa Mađarskom i u Evropskoj uniji i u NATO-u, dakle, on je saveznik Sjedinjenih Američkih Država, kod Vučića i kod Srbije ni jedno ni drugo nije slučaj.
U ovom trenutku vi ste pomenuli da se čini sa ovom politikom da SAD polako preuzimaju tu lidersku poziciju u odnosu na rat u Ukrajini. Da li je ovo sad taj trenutak gde praktično se Srbija nalazi u poziciji da će pre taj neki štab stići iz Vašingtona nego iz Brisela?
Ja moram reći da je Brisel u smislu Evropske unije svo vreme prema Srbije vodio soft politiku. Do određenog zaoštravanja te politike dolazi nakon pada nasrešnice, studentskih društvenih protesta i tako dalje i tako dalje. I do ovih najnovih izveštaja o napretku Srbije na evropskom putu, koji su krajnje kritični i praktično negativni. Dakle, politika Evropske unije prema Srbiji se menja, ali mnogo sporije nego što se to dešava sa Vašingtonom. Prosto u Vašingtonu se malte ne preko noći stvari događaju, jer Vašington nema s kime da, i nema potrebe da usaglašava sa nekim svoju politiku, dok Brisel ima, treba da usaglasi politiku i sa Francuskom, i sa Nemačkom, i sa Mađarskom, i sa Poljskom, i sa Pribaltikom. Proces donošenja odluka u Evropskoj uniji je mnogo komplikovan i mnogo dug i tu Srbija u tom uspeva da nekako lavira i da izvlači neke pogodnosti, čini mi se sve do ovog trenutka dok nije Trump to preuzeo u svoje ruke.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Naftne kompanije 3 puta su u prethodnom periodu povećale uvoz naftnih derivata kako bi tržište Srbije bilo snabdeveno uslovima smanjene proizvodnje u rafineriji Pančevo, saopštila je danas ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Država radi na dopremanju 38.000 tona benzina, 66.000 tona dizela i 86.000 tona sirove nafte za potrebe državnih rezervi, saopštila je vlada Srbije. Kako su saopštili zvaničnici u Beogradu, zbog sankcija koje su uvele Sjedinjene Američke Države, rafinerija u Pančevu prestaće se radom 25. novembra, jer je zbog embarga onemogućen transport sirove nafte za to postrojenje jadranskim naftovodom JANAF.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je Srbija spremna da ruskim partnerima ponudi višu cenu za naftnu industriju Srbije otvorila je pitanje kolika je vrednost ove kompanije. Iz NIS-a nezvanično navode za Radio Slobodna Evropa da ne postoji procena vrednosti te kompanije, ali da je od 2009. u kapitalne projekte uloženo 4,8 milijardi evra, priredila Miljana Miletić.
Berzanski stručnjak Nenad Gujaničić za Radio Slobodna Evropa navodi da nema podatke o trenutnoj tržišnoj vrednosti kompanije s obzirom na to da je trgovanje akcijama NIS-a u januaru stopirano na Beogradskoj berzi. NIS se od 10. januara našao na listi Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država zbog udela u vlasništvu ruske kompanije Gazprom Njeft.
A u tom momentu tržišna vrednost kompanije je bila nešto preko 1 milijardu evra. To je nekakva cena koja bi mogla biti osnov za utvrđivanje cene u eventualnoj kupoprodajnoj transakciji. Ono što je bitno napomenuti jeste da ta berzanska cena je zasnovana na izuzetno slabim prometima. Naša berza je slabo razvijena i eventualna kupoprodajna cena bi bila kudi kamo veća od te neke berzanske cene.
Srbija je vlasnik oko 29,9% kapitala NIS-a, dok većinski paket imaju ruske kompanije Gazprom Njeft i Intelligence. Zbog ruskog vlasništva Sjedinjene Američke Države su uvele sankcije NIS-u 9. oktobra. Navode da je cilj sprečavanje Rusije da prihode od energetike koristi za rat u Ukrajini. Te sankcije su prethodno odlagane 8 puta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je 16. novembra da Rusi o prodaji vlasništva NIS-u razgovaraju sa azijskim i evropskim partnerima, ali da je Srbija spremna, ukoliko se oni ne dogovore, da ponudi višu cenu. To je potvrdio u izjavi ministar financija Siniša Mali. Gujaničić smatra da se Srbija nalazi u teškoj situaciji i da nema izbora.
Ona je očigledno dovela sama sebe u tu situaciju da će na kraju morati da nađe neko rešenje. Možemo reći da će pre svega morati da izabere najmanje loše rešenje. Idealno je naravno idealna situacija da Rusi prodaju taj paket akcija dobrovoljno, ali ako ne budu želeli, mislim da će država Srbija morati to da otkupi na neki način.
Nafte za preradu u rafineriji Pančevo, koja je deo NIS-a prema računici zvaničnika, uz državnu pomoć iz robnih rezervi biće do 25. novembra. Srbija podmiruje tek petinu potrebne količine nafte iz domaće proizvodnje, pokazuju podaci Agencije za energetiku Srbije. Ostatak nafte se uvozi. Gujaničić smatra da Srbija nije u situaciji da pregovara oko cene.
Ako vam gori kuća, koliko koštaju treba vatrogasno vozilo, to nije toliko bitno. Ono što Srbija svakako može da uradi jeste da se zaduži kao što se zadužuje za razne druge stvari putem emisije obveznica.
On objašnjava da ulaganje od 4,8 milijardi evra u NIS koji predstavnici ove kompanije ističu može, a i ne mora da bude bitno kada je reč o vrednosti kompanije.
Sve zavisi u kakvom je finansijskom stanju kompanija sada i kakvi su njeni budući poslovni izgledi.
NIS je jedina kompanija u Srbiji koja se bavi istraživanjem, proizvodnjom i preradom nafte, kao i proizvodnjom prirodnog gasa. Poseduje više od 400 benzinskih stanica u Srbiji i zemljama regiona, Bosni i Hercegovini, Rumuniji i Bugarskoj. Vučić je više puta ponovio da želi po svaku cenu da izbjegne nacionalizaciju NIS-a. Ruski partneri u NIS-u nisu se do sada javno oglašavali o rešavanju situacije NIS-a nakon sankcija Sjedinjenih Američkih Država, odnosno da li pristaju na prodaju akcija kako bi Sjedinjene Američke Države ukinule sankcije. Srbija, iako kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, nije se pridružila sankcijama Evropske unije Rusiji zbog invazije na susednu Ukrajinu i održava saradnju sa ruskim zvaničnicima. Sa druge strane, Srbija u energetskom sektoru zavisi od Rusije. Decenijama je zavisna od uvoza gasa iz Rusije, odakle zadovoljava više od 80% potreba za tim energentom, a nema dugoročni ugovor sa Rusijom o isporuci gasa. Prilog Sonja Gočanin za Radio Slobodna Evropa priredila Miljana Miletić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nikšić je u posljednjih 7 godina isplatio više od 2 miliona evra odštete građanima zbog ujeda pasa. Tako je broj prijavljenih slučajeva 2022. premašio broj dana u godini, 470. Gradske vlasti nisu odgovorile na upit Radija Slobodna Evropa da li zabrinjava isplata miliona evra na ime odštete, niti da li sumnjaju da se sistem zloupotrebljava. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Dalibor Karešetar iz Crnogorskog udruženja Kuća životinja smatra da nedostatak kontrole ostavlja prostor za zloupotrebe.
Broj stvarnih ujeda pasa lutalica nije ni približno velik kao što pokazuju iznosi koje opštine isplaćuju. Često su u pitanju vlasnički psi koji slobodno lutaju, ali se prijavljuju kao psi lutalice.
Gradske vlasti ne snose troškove odštete u slučaju napada vlasničkih pasa, nego njihovi vlasnici. Iako nemaju konkretne dokaze, i podgoričke institucije sumnjuju na zloupotrebe.
Dosadašnje iskustvo, ne samo naše, već i susjednih zemalja, navodi da postoje sumnje na zloupotrebe tužbi, prvenstveno u dijelu nemogućnosti utvrđivanja porijekla psa od kojeg je nastao ujed, odnosno da li je povreda zaista nastupila od ujeda lutalice ili vlasničkog psa.
Kazali su iz Čistoće u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ovo gradsko preduzeće i gradske vlasti dijele troškove odštete za ujede pasa. Tako su za 10 mjeseci ove godine zajednički isplatili oko 350.000 eura građanima, što je najviše za posljednjih 5 godina. Problemu doprinosi i to što samo 9 od 25 opština ima donijet plan kako da to pitanje riješi na svojoj teritoriji. Ukoliko se u što kraćem roku ne preduzmu mjere iz nacionalnog programa, to će prerasti u ozbiljan društveni problem, jer napušteni i psi koji nisu pod nadzorom predstavljaju zdravstveni, bezbjednosni, socijalni i ekološki problem, a istovremeno dobrobit ovih životinja je drastično narušena, upozorava vladu dokumentu. Ivan Ivanović iz Odsjeka za zaštitu dobrobiti životinja Uprave za zaštitu hrane, veterinu i fitosanitarne poslove ističe da među napuštenim psima ima i lovačkih.
Često se dešava, kao što znate, da ukoliko lovački pas više ne postiže rezultate koji su očekivani od strane ne vlasnika, ti psi budu pušteni na milost i nemilost određenoj zajednici i to predstavlja veliki, veliki problem.
Lovački psi predstavljaju rizik posebno ruralnim područjima, poput nacionalnih parkova, odmarališta i turističkih kompleksa. Tom prilikom ostvaruju kontakt sa divljim životinjama, čime se povećava rizik od prenošenja bolesti, a kao najznačajniju od bjesnila. Dalibor Karešetar iz udruženja Kuća životinja u pisanom odgovoru za RSE ističe da su svi ovi problemi u suštini posljedice neodgovornog vlasništva, a ne problem pasa. Dodaje da su zemlje Evropske unije uspješno riješile, na primjer, problem ujeda pasa kroz prevenciju, a ne odštetama.
Obavezno mikročipovanje, kontrola vlasnika, kažnjavanje, napuštanja i stalnu edukaciju građana. Kada vlasnik odgovorno postupa, nema ni lutalica, ni toliko incidenata. Ključ je u dosljednoj primjeni zakona i zajedničkom djelovanju svih službi.
Ivan Ivanović iz Uprave za zaštitu hrane i veterinu saglasan je da je suština u primjeni zakona.
Kada bi stavili u odnos iznos financijska izdvajanja koja se opredijele za obeštećenje po osnovu ujeda pasa i pravilno upravljanje sa skloništima za napuštene životinje, mi ne bi apsolutno imali problema sa lutajućim psima i psima generalno.
Bio je to Ivan Ivanović iz Uprave za zaštitu hrane i veterinu. Nije poznato koliko je lutalica na crnogorskim ulicama, ali u registru kućnih ljubimaca na kraju prošle godine bilo registrovano oko 33.300 pasa. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kako je javno govoriti o temi koju mnogi izbjegavaju, o kojoj se uporno šuti? Zašto toliko ljudi bira patnju u tišini umjesto da progovori o svojim ranama? Kako izgleda život kada prihvatiš da se prošlost ne može promijeniti, ali da budućnost još uvijek može biti tvoja? Stigma, diskriminacija, viktimizacija, marginalizacija. Četiri riječi koje bude nelagodu, težinu i zabrinutost svaki put kada se izgovore. A upravo s tim riječima već više od tri decenije žive žene koje su preživjele silovanje tokom rata u Bosni i Hercegovini. I njihova djeca, djeca rođena kao posljedica tih zločina, odrastaju pod teretom, teretom porijekla i predrasuda. Nazivaju ih nevidljivom djecom rata. A kako izgleda kada neko od njih progovori javno? O tome zna Alen Muhić, mladić koji je svih svojih 33 godine na neki način povezan s Goraždanskom bolnicom. Tu je rođen, tu je proveo svojih prvih 7 mjeseci sve do usvajanja. U istoj bolnici godinama kasnije pronašao je i ljubav svog života. Danas tamo i radi. Alen je rođen 1993. godine, tokom najtežih dana rata. Njegova biološka majka, žrtva silovanja i prognana je svoče, rodila ga je, ali ga nikada nije uzela u naručje, niti mu je dala ime. O njemu se tada brinulo medicinsko osoblje bolnice, među njima i domar Muharem Muhić. On ga je zajedno sa suprugom Advijom kasnije i posvojio. U njihovom domu Alen je odrastao okružen ljubavlju, nježnošću i iskrenošću, jer je već u osnovnoj školi saznao istinu o svom porijeklu. Upoznati sa identitetom svog biološkog oca, ratnog zločinca. Svoju priču počeo je shvatati i prihvatati već sa 8 ili 9 godina. A sve ono što je nosio sa sobom, istinu o vlastitom začeću, životnu borbu i traženje smisla, pretočio je knjigu Alen i ja. Danas svoju priču dijeli kako bi druga djeca, koja dijele njegovu sudbinu, znala da nisu sama, da nisu nevidljiva. U podcastu Glasom mladih razgovaram sa Alenom Muhićem. Ja sam Aida Đugum i ostanite sa nama. Alene, hvala što govoriš za podcast Glasom mladih. Knjiga će biti promovisana, a gdje drugo nego u Goraždu. I kako se osjećaš nakon svega?
Prije svega, Aida, želim da pozdravim tebe i vaše slušalce ovim putem i hvala vam na prilijepo najavi.
Hvala. I tebi što si mi omogućio da pričam o ovome.
Pa jedino nam je to preostalo da pričam, jer šutnjom nećem posjeća apsolutno ništa i baš malo kada si pravila uvod, ja sam malo razmišljao ovoj baš temi. Zašto se šuti, zbog čega se javlja stigma i diskriminacija, marginalizacija ili viktimizacija žrtve, to je upravo zato što boli. I zato što ona otkriva istine koje društvo jednostavno ne želi da vidi, jel? Najlakše je, mislim, okrenuti glavu nego da se pogleda to dijete u oči, da mu se kaže, ja znam ko šta ti prolaziš ili da razumijemo. Šuti se još jednog razloga što je seksualno nasilje u ratu obavijeno sramom, ali što je najgore, mislim, sramom počinioca, ne sramotom žrtve. Mnoga djeca šute koja su rođena iz ratnog čina silovanja i ona su kažnjena zbog šutnje. Šuti se zato što je ova tema rušila čistotu nacionalnih mitova, jer silovatelji nisu dolazili samo sa jedne strane. Bilo ih među agresorima, među ljudima koji su iz međunarodnih mirovnih snaga, ima i naših, što je najgore. I šuti se jer priznanje postojanja ove djece znači priznanje jedne kolektivne traume koju niko nije spreman da nosi. Mi smo je nosili, mi je nosimo i ja sam već odavno odlučio da ne šutim, jer šutje ne štiti nikoga, ona samo produžava patnju.
Ti si danas suprug i otac i aktivista i borac za prava zaboravljene djece rata i dobitnik niza međunarodnih priznanja. O tvojoj potrazi za istinom, Zabiljane žene su mnogi, mnogobrojni medijski nastupi, snimljena su dva filma i eto, govoriš u svojoj autobiografiji. Kako doživljavaš sebe danas?
Pa potpuno drugačije nego prije 20 godina kada sam prvi put javno ovome progovorio. Meni kada je bilo ponuđeno da se snima film, meni tada je bilo u glavi, ja bit ću glumac, bit ću Jean-Claude Van Damme ili šta ja znam. Bilo mi je, bit ću na TV platnu, bit ću na ekranima malim i tako. Nisam tada shvatao suštinu svoje životne priče, nisam imao tada pojmove šta znači biti silovan, pretrško kopile i... Nisam znao traumu koju ću nositi unazad nekih 10 godina dok nisam prelomio taj neki krizni period, dok nisam pronašao svoj identitet. Otišao na vrata biološkim roditeljima, ocu i majici, upoznao se sa njima i onda sam kroz njihov razgovor ili njihovu šutnju ili njegovo negiranje u stvari saznao sam pravu istinu, suprotno od onoga, od one koja se pasirala, mislim, s ove druge strane. Tada sam odlučio da svoj bol i koju sam iskoristio u potragu za identitetom, dostojanstvom, istinom, pretočim u borbu i borbu za ljudska prava, borbu za ljudska prava djece naših majka, i rezultat toga je bilo osnivanje našeg udruženja za borbu na djeca rata, koje je jedino u Bosni i Hercegovini, ali ujedno i u svijetu. Dakle, to je, i Bosna i Hercegovina je zbog naše borbe i naše vidljivosti, jer smo mi godinama bili nevidljivi, nismo postali, ako smo imali lične karte kod nas u Bosni, bili smo nevidljivi od sistema, od zajednice, ali te izborili smo se za zakon u integraciji Bosne i Hercegovine, te zakon u Dritsko Brčkom. Nažalost, nismo još uvijek u Republici Srpsku, zato što oni još uvijek negiraju da postoji ta djeca, iako je prema istraživanjima UN-a i našeg udruženja ima blizu 20.000 djece koja su rođena iz ratnog čina silovanja i nažalost ne žive svi u Bosni. Neki žive u Crnoj Gori, u Sloveniji, daleko je Americi, Skandinaviji, Srbiji također, i mnogo djeca od njih ne znaju da su nastala iz ovakvog čina, mislim, ratnog silovanja i da su i majke prošle to seksualno nasilje u toku rata u Bosni i Hercegovini. Naša majke nije samo slovene pašnjakinje, silovane su Srpkinje i Hrvatice, i četvrta kategorija su Romkinje koje su silovane. Nažalost, silovane je i veliki broj muškaraca.
Da.
Ali to je tako tema koja se nažalost i dan danas jako teško priča u tom smislu. I...
Ne govori se o tome.
Pa, trebalo bi se govoriti, zato što svaki govor koji ruši predrasude tog te šutnje, te stigme, daje podršku žrtvi, da može govoriti jasnije, ponosnije o tim stvarima, ali žrtve se već zatvaraju u sebe zato što misle da su same, a u stvari nisu. Hiljade žena je silovano u toku rata sa sve tri strane, dakle, i to je strašno. Strašno što se o tome šuti i što je ova kategorija civilnih žrtava rata već odavno zaboravljena, pogotovo djecu. Nisam morali da šutimo, nismo bili priznavani nikada i... Ali to ja sam opet pričao, pa sam se izborio nekako za sebe, i kada sam otac tri sina, u sretnom braku, zdravstveni sam radnik, radim u urgentnom centru u bolnici koje sam se rodio, s koje sam ostavljen, s koje sam usvojen, gdje radi moj otac usvojitelj Muharrem Muhić. Onda smo se izborili za nagradu za ljudska prava koju sam dobio prošle godine upravo na ovu temu. Viktimizacija i stigmatizacija žrtava ratnog silovanja za nas, djecu, i tako da su sve veliki uspjesi, ne lično za mene, već i za naše udruženje, za sve ostale kategorije, kao i za djecu i naše majke, naravno. Ali ovo je veliki korak za Bosnu i Hercegovinu.
Šta je problem? Jesu problem predrasude ili šta je problem u društvu da se ne govori o tome?
Pa, ja sam se lično uvjerio u zadnjih 15-20 dana kada sam najavio da bi se knjiga mogla u skorije vrijeme objaviti, jer ima tu više faktora koji su odlučivali kada knjiga treba da izađe, od samog izdavača te pokrovitelja koji je Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku i sport Bosanskog posebnog kantona Goražde. Trebalo je to sve fino ukomponovati. Urednici bi uradili svoj posao da bi knjiga bila lakša za začitati, iako je ona stvarno jako je teška za započitati, potresna je, a ujedno to je i svjedočanstvo jednog djeteta koje je prvo djete koje je progovorilo o tom ratnom silovanju Bosni i Hercegovini, i tako je to sve i krenulo.
A zašto baš knjiga?
Pa zato što jednostavno, mislim, koliko god mi snimali emisije, to ja i za sebe imam dva imam dva filma, imam preko 1000 intervjua koje smo radili ne samo sa medijima Bosne i Hercegovine, već daleko dalje od američkog Newsweeka, CNN-a, BBC-a, azijskih medija, također od afričkih, pogotovo skandinavijskih, gore, to se godinama priča. Međutim, ono što je meni smetalo zadnjih par godina upravo to što su mi jednostavno neshvatljivi i niko ne može da razumije u, evo, na primjer, podcastu. Ja vama mogu ispričati sve, ali se ne mogu otvoriti. Ne možemo se otvoriti kod psihologa kada nam je potrebno da razgovaramo, kod psihijatara, kod, šta ja znam, kod neurologa koji imaju problema sa tim traumama, ili djeca koja su odrastila sa svojom biološkom majkom ili čak sa biološkim očevima koje su silovali njihove majke, to su djeca koja su bila iz prinuđenih brakova kako ne bi odgovarali za svoj zločin. I masa je takvih, nažalost, u Bosni i Hercegovini. Mm-hmm. Jer ne možeš dokazati da je silovanja ako si u braku. To su ti prisilni brakovi i tada ispašta i žena i dijete. Knjiga sam odlučio da napišem da bila shvatljiva, da pomogne psiholozima, da znaju na koju stranu mi se krećemo, o čemu ne želimo ili ne smijemo da razgovaramo, šta to nas potiskuje, zbog čega se bojimo osuda zajednice, i samim tim želim da svako dijete zna da nije samo i želim da svako dijete zna na koji način treba da pomogne samom sebi, jer nama ne može pomoći niko osim sami sebi. Mislim da je ova knjiga vodič kako pomoći samog sebe.
Kako si prvi put saznao kako si začeti i kako si se tada osjećao, da li se sjećaš toga, i kako ti je tada porodica tvoja u kojoj si odrastao reagovala?
Naravno se sjećam, zato što je to dan danas mi trauma, i imam sina godina kada sam ja saznao da sam usvojen, kada mi je rečeno u dječjoj svađi da sam četničko kopilo, da sam nađen pored kontejnera, i nisam tada znao šta znači biti usvojen, šta znači četničko kopilo ili da ti je majka silovanja. Znao sam da je nešto loše, jer je to bilo takvim rječnikom rečeno i po takvim glasom rečeno, da ja sam da je to da li je bilo provokacija ili uvreda. Ja nisam znao šta tačno to znači, tada sam ga jako udario i pobjegao sam kući. Ispričao sam, plačući sam išao naravno kući, bacio sam se ocu na ruče, ispričao sam šta sam čuo i šta mi je taj dječak rekao, onda sam oni tada ispričao čitav istinu koju ja da nisam razumio dugo godina još poslije.
Koliko si imao godina tada?
9 godina sam imao kada sam saznao da sam usvojen. Već sa 10 godina sam snimio taj prvi film, dječak iz ratnog filma, sa režisirom Šamsudinom Gekićem.
I kako su ti objasnili sve to?
Mama je rekla koliko god ljudi govorili da mi nisu oni roditelji, oni mene vole, ili šta ja znam, da sestre sa kojim sam ja odrastao nisu u stvari mi prave sestre, ali ja sam u stvari u tom momentu više nikada nisam ni osjećao da sam usvojen. Vjerovatno zbog tog saznanja oni su još više posvjetili meni pažnje i te ljubavi koje sam ja odrastao sve do stvarno isti kontinu dok se nisam odselio zbog posla. Ali uglavnom mi smo tu svaki dan i ja njih stvarno doživljavam kao svoje pravi, što bi se rekao, biološke roditelje. I mislim, uvijek sam izbjegavao da pričam na tu temu sa njima, jer je mama često počne plakati kada se govori o tim stvarima, jer je mislila čovjek da je ostavim, da ću otići bubom za biološkom majkom ako me ona nađe, mlađe ja nju. Tako da je to bilo malo više spoštovanja prema njima, nisam previše zadirao u prošlost. Ali to, bolje je bilo da upoznam biološke roditelje, što sam na kraju i uradio.
Jesi uspio upoznati majku?
Ja sam, to je bilo 2016. godine nakon promocije, nakon premijere filma Stupice na vidljivog djeteta u Goraždu, kada sam dobio poziv i kada sam saznao da je majka došla u Bosnu, iako ne živi u Bosni tu, i to je bilo šok, jer stvarno se nisam nadao o tome, jer baš je smisao filma bio da se nađe biološka majka, se upoznamo, da se sazna ta i razazna istina. Međutim, to nije bilo prilike pred kamerom, možda je i bolje, jer moja reakcija nakon svega toga je bila napisao čak i dan danas, i što tiče tog momenta koji sam baš napisao u knjizi, bilo mi je i stresno, jer želja da upoznam biološku majku mi je bila najveća želja u životu koju sam tada imao. I uspio sam, bilo je to emocija i sastanje sa čovjekom, sve to su neke emocije koje jednostavno se ne mogu opisati riječima, i koliko god se mi je trudila i prenesemo na papir, to sam nekako uspio na knjigu da prenesem. Uglavnom sve su to neke traume, bile nama draga ili ne, to su neke traume, zato što mi cijeli život živimo da se upoznamo sa biološkim roditeljima, neko više, neko manje, jela, ali ja da bi nastavio svoju borbu i da bi saznao istinu, da se borim za ta ljudska prava, ja sam morao da ih poznam. kakva god posjeca toga svega bilo, jednostavno to je nešto što nema cijenu, i ali se ti upravo mržnje te želje može prenijeti u borbu i rezultat danas ove četave teme.
Ima li trenutaka kada poželiš znati više ili manje o svom porijeklu?
Pa bio bih vod da nisam poznao biološke roditelje, da nisam saznao svoje porijeklo. Jer to su stvari koje svakoga od nas zanimaju, bez obzira kakva istina bila, kakva pozadina bila našeg porijekla, da li ona je bila dobra ili loša. Lijepo je znati porijeklo, nažalost moje porijeklo je takvo kakvo jeste. Međutim, ja sam se sa tim pomirio i sa godinama sam živio sa tim saznanjima da mi je biološki otac ratni zločinac koji je oslobođen ratne optužbe. Zbog nedostatka dokaza, zbog mita i korupcija sutkinje Azri Miletičke, koja je bila osuđena čak na zatvor nakon nekog izvjesnog vremena nakon suđenja biološkom ocu, tako da mislim da je to i dan danas mislim da je to sve namješteno, da ste plagijati priče, da su oni prije rata bili u vezi, kako bi se slobodio optužnice. Jer mislim, vidite, ja nakon svega toga kada sam otišao njemu na vrata, on je to sve negirao, da poznaje moju majku, da nikada nije sreo, iako postoji taj DNK koji se radi 2006. godine gdje je potvrđeno da je on moj biološki otac, on to dan danas negira. Mislim, mene to više ne zanima. Ja sam na njemu to vidio i osjetio sam i u njegovom rječniku i po njegovom ponašanju. Ne znam, on je za mene i dalje ratni zločinac i ja sam za tom pričao da sam završio. Posvjetio sam se porodici, posvjetio sam se svom privatnom životu, ali posvjetio sam se najviše na tome da pomognem ljudima kojima je potrebna pomoć. On je smije se očitavio ove priče.
Nikad se nije osvrnuo ili pokajao ili došao ili na neki način pokušao ostvariti kontakt s tobom nakon tog susreta?
Nije pokušao. To sam baš sam pričao prije par godina sa svojim muharimom i odvijom. On se rekao da nikada niko nije došao da nikada se opozna, iako je tamo u tvoj ratnoj presudi rečeno, mislim, citiram njegovu izjavu, Aler je moje dijete i ja ću o njemu brinuti. Nikada do toga nije došlo, mislim da je bolje da nije došlo tih stvari, pogotovo zbog te ljubavi Muharima dvije koje su imali prema meni, tako da jednostavno. Ne mislim iskreno da bi se to dobro završilo, da se on javio porodici, a i nije ne trebalo na kraju krajeva, mislim.
Šta ti je važno da ljudi znaju o tebi, eto, mimo tvog porijekla?
Često puta kažem, evo kada čitamo naslove, na primjer, pa se kaže srpski vojnik je slivao Bošnjakinju, nazivao se četničko kopilo, mislim da se opet previše vraćamo u prošlost. Bitna je ta budućnost i ova knjiga nije da nas vrati u prošlost, da bi se žrtve prolazile kroz te traume, pogotovo majke i mi djeca, već jednostavno da bi se stvarala bolja budućnost. Bolja budućnost i za djecu, za buduće generacije, za naše majke, i to je smisao knjige. Nije više smisao, mislim, malo je najmanje bitan čitav ovoj priči. To mora ljudima da bude jasno. Ja nisam jedini koji je rođen iz ratnog čina silovanja i nisam prošao najgore trauma. Daleko veći broj djece prolazi gore trauma od mene i žive i dan danas, to je spoznaje da ne znaju ni kojim je biološka majka ili biološki otac, ali znaju da su nastali iz ratnog čina silovanja. Mislim da bi se tu trebalo najviše posvetiti, ne samo oko Alena. Mislim, ja godinama već pričam što kaže vazim, ali mislim da treba dati drugima priliku. Kako tako, jer jako je teško pričati upravo zbog te osude, zbog te stigme, zbog tog srama. Da je na nebi su bilo suđivani, ali po meni iz mog ličnog iskustva najviše me bilo strah da ne bih, poremetio odnos sa svojim roditeljima. Da me ne bi više gledali drugačije ili ne bi pogrešno shvatilo ono što sam ja želio da kažem, da tražim i...
Da.
Se više trebamo fokusirati na budućnost, na prošlost.
Jel utiče ta tvoja spoznaje, ta tvoja borba, ta tvoje traganje za istinom na tvoje odnose sa drugim ljudima? Da li utiče i na koji način, ako utiče?
Pa mene ne treba podrška drugog naroda. Mislim, pogotovo ne, mislim, znači ono, jako znači podrška kada neko napiše svaka čast, hrabrost, te stvari. Međutim, to ne pomaže. Pomaže ta podrška koju mi imamo u tom momentu kada mi rješavamo te neke životne naše probleme ili životne traume i kada se borimo sa samom stigmom. Razumijete? Mislim, lako napisati svaka čast samo naprijed, ali ono što mi nosimo, taj ošćaj u sebi, to je nešto sasvim deseto i to je sasvim drugačije ošćaj od onoga za koje ljudi misle da jeste.
Kako se, evo, nosiš sa nekad teškim emocijama vezanim za tvoju priču? Mislim, tebi se to desilo pred pubertet, kad svako od nas pokušava da spozna ko je, šta je, odakle, kome pripada, pripadnost, identitet, to je sasvim normalan proces mlade osobe u tinejdžerskom dobu. Kako si se nosio tada sa tim emocijama kad si spoznavao sve ono što se dešavalo, znači kako si začet i ostalo, te sad kako gledaš na to?
Pa jako mali broj ljudi je znao za moju biološku priču, da je majka silovana, čak i oni koji su znali šutili su, i mene je bilo teško da pričam, pogotovo sa svojim roditeljima gdje sam odrastao u toj porodici. Međutim, kako je koja godina išla, meni je ta želja rasla da poznam biološke roditelje, bez obzira na porijeklo, kao što sam malo prije već rekao, bilo je teško, nisam želio da tražim psihološku pomoć zato što sam osjetio da mi ne treba, jer sam znao da je to nešto što ja moram sam da riješim sa sobom. Pričao sam ja sa sestrama, pričao sam ja s nekoliko prijatelja, imam čak i prijatelja koji znaju moju životnu priču, ali ne znam sve te detalje, jer nisam se toliko posvetio toj tim stvarima kao tinejdžer. Tek kasnije kada sam počeo da radim, vjerovatno trebalo je vremena da se sazri, da se nađe taj pravi put i... Međutim, teško je živjeti sa tom spoznajom, ali isto tako živjeti sa polovičnim informacijama koje imamo u tim momentima.
To najviše možda i boli.
Pa boli, najviše boli ta šutnja. Jer ta sama šutnja, ona sama nosi boli. To je nešto što je jako teško razorvati tada u našim glavama. Pogotovo kada smo mi u pubertetu, pa ti više ne znaš jesu lebe ili su na zemlji. To je, ali opet ta borba izašla nešto dobro.
Ja, jeste, ali poluinformacije su, ja mislim, najgore. Jer ti probude sumnju i onaj crv se vrti po glavi, a nisi siguran šta je istina, šta nije. To, ja mislim, da najteže pada ljudima.
Evo jedan od tih primjera kako sam imao te polovične informacije. Znao sam da je u mene taj Radmilo Vuković biološki moj otac, da je silovao majku Foč. Međutim, ja nisam znao da 20, možda jedne ili dvije godine, kada sam imao, sam živi tu Foče koja je nekih 30 km od Goražda. Nisam tada imao informacije da je biološka majka nije već od 99. u Bosni i Hercegovini, kada je već odselila na drugi kontinent. To su već polovične informacije. Zatim nisam znao da je on slobodan i... Znači neke informacije koje se krila od mene, a tada u to vrijeme, možda 2008, 2009 ili 2010. čak godine, u to vrijeme puberteta nije bilo interneta, bio na neki kućni internet, pa ti nisi nije da googleš do roditelja, da istražiš. I sve to otežavalo do nekog momenta kada je mene baš zanimalo, sam rekao ja moram da ih upoznam i to je to. I nije bilo, vaška majku da sam upoznao, nije nekom konačnici čitav taj rezonim, taj ošćaj moj u glavi. Mislim sam da će biti malo drugačije, da će biti manje bolno, međutim to je samo mi dalo novo poglavlje u životu i tu neku snagu da se moram izboriti. Jer ja sam na njenom licu, pored svega što mi je spričala, kroz suze, kroz taj bijes, kroz tu traumu, ti na njenom licu vidiš da je to jednostavno žena koja je dugo, dugo i puno patila. Da je to žena koja u jednom momentu se smije, u drugom momentu plače, u jednom momentu bi da me zagrli, u drugom momentu ne žele očima da me vidi. Tako da je to jako teško meni kao, mislim, tada sam ja bio žen kada sam je upoznao, ali...
Informirana ličnost, što je možda lakše bilo da podneseš.
A jeste ono bilo lakše, ali svakako je boljelo. Pogotovo kad ti cijeli život imaš tu želju da poznaš majku, bez obzira na posljedice, onda suočiš se sa svojim najvećim strahom, da li će to ona prihvatiti ili neće, i sama činjenica da smo se upoznali, za mene tada već bio šok.
Jeste u kontaktu i dalje?
Nismo. Kontakt preknula nam posle tog upoznavanja, zato što je počela da dijeli na moj privatni život i počela da dijeli na moju porodicu i mnogo sam bio nervoza i šta znam, očekivao sam da će to biti mnogo više upoznavanja, međutim nije to. Opet sam došao u situaciju nade da se nadam za nešto, ali sam jednostavno vidio, vidite, u mene majka i udata ima svoju porodicu. Ta njena djeca znaju za mene, ali ne znaju da nam je majka zajednička, da imamo istu majku. I onda su to neke stvari, jednostavno nisam sebi želio da priuštim to. Tu još uvijek traumu da ja budem razlog da će on nju podržavati, neće da će suditi zašto im nije vrlo za mene i te stvari. Sve je trako teško iskombinovati, onda je bolje zbog te čitave trome da se ne čujemo, jer moja želja je bila da ju poznam, ne da živim sa njom.
Jasno, ti opet nju štitiš sad nakon svega.
Pa naravno će štiti, pak mi majka kakva god daje, to mi je majka i to se ne može promijeniti.
Jasno, jasno. I štitiš je novih trauma i novih razočarenja i nove tjeskobe, sasvim jasno.
Mislim i mišljenja sam da poslije svega ovoga nije zaslužila ni najmanje da bude opet osuđivana, ili čak da njena djeca nju osuđuju zbog toga što je ona mene ostalo u toku rata jer ja ne bih sam znao, jer mislim da sam 100 puta stavljao njenu poziciju, ne bih znao da li bih smio usvojiti dijete tuđe, a kamoli ili svoje dijete koje me podsjeća na traumu ili nešto deseto, da ja da živim sa tim životom. I nekad je mislim da je bolje što mi ostalo, jer sam opet odgledan u porodcu koja je ponudila mi ljubav i topao dom i...
Nije opterećena tim tako. Traumama i ostalo. A je koliko je imala godina kad je se to desilo?
Pa nisam siguran, mislim da je oko 20-ak bila, jedno, jako mlada kada se to se izrašavalo. I...
Jasno.
Jer ja sam baš prije možda nekih 15-ak dana, možda čak i manje pričao sa nekim ljudima koji su došli iz Amerike tu i teo sve se upoznamo, kao znamo ti biološku majku, mi smo svi gore iz Miljevine, mi smo tako to pričali i su mi rekli da je, kako da kažem, da je biološki otac, ono što se kaže, igrao oko biološke majke jer je bio vjerovatno zaljubljen u nju. Mada je on to negirao sve i namalo prije rata, kao da sam baš promijenio, da je već tada u toj firmi gdje su oni radili, da je počelo tu nacionalistički tadnost, te prijetnje kao bit ćeš moje te stvari, međutim niko nije vjerovao te stvari, da će uopšte zarate kamal da će rad muslovat moju majku. I tada se to sve odigralo i da svi su bili iznenađeni zbog čega je radnulo to u radu, jer uvijek nije se nadal, takav je bio tip, da nije slutilo se da će biti agresivan, da će on se čak nadal će pomagati, iako je nije bio ono što kaže, što omljen među narodom, ali nisu ni vjerovali da će takvi točni rad.
Da, da. Kako ti je bilo sada, nakon svega, kad si otkrio, kad javnost sluša o tvom porijeklu, o svemu ono što ti se desilo, o tvojoj borbi, o načinu kako se nosiš, kako u Goraždu, ipak je to mala sredina, kako ljudi prihvataju to, da li imaš osjećaj da su prihvatili sve ono što ti se desilo, imaš li podršku?
Ali... Već odavno su to prihvatili. Sama činjenica da je nakon drugog tog filma, kada je bila promocija u Goraždu, čak je 3 puta morao film da se promoviše da bi svi građani mogli da pogledaju taj film. U Goraždu to je sami početak, sami dokaz da su ljudi podržavaju ovaj rad od samog početka, znači kako sam se rodio pa do dana današnjeg.
Da.
Sama interesovanost, ovo vidim opet nakon 10 godina od tog filma, vidim da je javnost zainteresirana za ovu knjigu, jako puno upita mi se javno gdje se knjiga može nabaviti, kada će biti u prodaji, da li se može slati za inostrane zemlje. Mene je iskreno iznenadilo je taj odnos Srbije prema ovoj knjizi, jer su već mi tražili da se promocija pravi tu u Beogradu, u Novom Sadu,
super,
čak u Novom Pazaru dole. Tako da je te predrasude da se već odavno se, kako se zove...
Razbijaju.
Tako je, i to razumijevanje između žrtava i počinioca je već odavno počinje da se dijeli. Jer uvijek se radilo da je ona tražila, ne samo moja majka, nego bilo koja druga žena koja nije imala razumijevanja zajednice ili sredine ili sistema. I uvijek je počinjac bio žrtva, a žrtva je kako same kažu, kaže, tražila sam i...
Da, kriva je zbog čega je se to desilo, da.
Tako je.
Jasno, nije to samo u mentalitetu balkanskih naroda, to je generalno takav...
To je generalno problem u čemu
da, jasno. Htjela sam te pitati, promocija knjige će biti u 9. jula u Goraždu, je li tako?
Tako, 9. jula u 20 časova, u Centru za kulturu, velika sala, očekuje se da će doći veliki broj ljudi, upravo zbog ovih stvari, kao što sam ja već rekao malo prije, velika je zainteresirana za knjige. Vidim da su baš prije par dana mi šalje prijatelji iz istraživačkog centra za čitaoce Bosne i Hercegovine, kao najtraženija će biti knjiga. I najtraženija je trenutno sada, vjerovatno ljudi googlaju, traže gdje se može uzeti i po tim informacijama su oni najtraženija knjiga za 25. godinu.
Zanima me, traže se i na drugim jezicima prijevodi i ostalo, je li to pokrenuto?
Jeste. Ja sam sa jednom profesorcom Tatjinom, koja je, čini mi se, iz Makedonije, profesorica na fakultetu University of Toronto, i trenutno se radi prijevod na engleski jezik. Javila se par izdavačkih kuća iz Amerike koje bi rado knjigu prevele na engleski jezik, zatim za njemački, i ono što je meni u planu i prema zainteresiranosti publike, ima već ponuda da se knjiga prevede na 6 jezika, dakle to je engleski, njemački, turski jezik, švedski, norveški, talijanski i španski.
Bravo, čestitam ti.
Hvala vam.
Šta bi mladima sad preporučio?
Ja sam se naučio da se izborim u životu. jednostavno parka nije puno teška. Ja ne bih volio da oni dozvole da im drugi pišu njihovoj sudbini. Oni nisu ono što su rekli da jesu. Nismo pogreška, nismo sramota, nisu čak ni krivci. Ja sam možda dokaz da se iz jedne tame može da dorodi svjetlo. Ne smije se bojati istine jer je istina jedina ta koja nas oslobađa. Ne smije se bojati na prošlost jer ona definiše našu budućnost jer je mi definišemo Ako ne šute, oni mogu pomoći nekome. Jedan glas može pomoći 100 ljudi, međutim šute ne može pomoći nikome.
Djeca rođena iz ratnih zločina nisu nevidljiva. Vrijeme je da ih društvo vidi, čuje i prizna. Zahvaljujući Alenu, koji je progovorio i za sebe i za druge. Jer jednostavno šutnja nije opcija. Slušali ste podcast Glasom mladih. Ovu i sve druge podcaste potražite na web sajtu slobodnaevropa.org. Ja sam Aida Ćugumi, pozdrav do narednog slušanja.